ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 23 აგვისტოა დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია ახლა. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
შედობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს ბეირუთის სამხრეთით, იტყობინება ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. დარტყმის განხორციელების მიზანს წარმოადგენდა ტერორისტებისათვის ერთ-ერთი საყრდენი პუნქტის განადგურება, რომელიც ბეირუთსა და სიდონს შორის მდებარეობს. ისრაელის შეერაღებული ოპერაცია განხორციელდა მას შემდეგ, რაც წინა დღეს სამხრეთ ლიბანის მხრიდან ისრაელის მხარეს გაშვებულქნა 4 რაკეტა. როგორც ისრაელის სამხედროები აცხადებენ, არც ერთი რაკეტა ისრაელის ტერიტორიაზე არ ჩამოვარდნილა. ამასთანავე ერთ-ერთი რაკეტა მათ გაუნებელ ყვეს ანტისარაკეტო სისტემით. ავღანეთის პროვინციაში ყანდაარში 16 მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობაში ბრალდებულმა ამერიკელმა სერჟანტმა რობერტ ბეილსმა ჩადენილ დანაშაულს სიმხდალე უწოდა. უკაცრავად სამხედრო ტრიბუნალის სხდომაზე, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა სიკვდილით დასჯა, მიესაჯა სერჟანტისთვის თუ სამუდამო პატიმრობა შეწყალების შესაძლებლობით, ბელსმა განაცხადა, რომ როდესაც ის ხოცავდა ბავშვებს და ქალებს, ერთდროულად განიცდიდა შიშს და არაბუნებრივ სიმამაცეს. 39 წლის სერჟანტმა დანაშაული აღიარა სიკვდილით დასჯის თავიდან აცილების სანაცვლოდ. ჯარისკაცის ადვოკატები აცხადებენ, რომ ის პოსტტრამვული სინდრომით იტანჯება, როგორც იურისტები ვარაუდობენ, სხდომები კიდევ ორ კვირას გასტანს. სოფლიოში ყველაზე დიდი რადიო ტელესკოპის ალმას 2000-ზე მეტი თანამშრომელი გაიფიცა. ისინი ხელფასების 15% ზრდასა და დამატებით კომპენსაციას მოითხოვენ მაღალმთიან რაიონში იზოლირებულად მუშაობის გამო. პლანეტის ყველაზე დიდი რადიო ტელესკოპის ზღვის დონიდან 5000 მეტრზე ატაკამას უდაბნოში ჩილეს ჩრდილოეთით მდებარეობს. ობსერვატორიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ გაფიცვა არ შეუშლის ხელს საბაზისო დაკვირვებების განხორციელებას. ობსერვატორიის მუშაობა, რომელიც დიდი აფეთქების შედეგების გამოკვლევისათვის არის შექმნილი, ფინანსდება ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, იაპონიისა და ტაივანის მხრიდან. პარაგვაის ახალი პრეზიდენტი ორასიო მანუელ კორტესი პარლამენტის ორივე პალატისაგან ახალი ძალაუფლებით აღიჭურვა. ამერიდან სახელმწიფოს მეთაურს უფლება აქვს გააგზავნოს ჯარი ამბოხებულებთან საბრძოლველად და ამასთანავე არ გამოაცხადოს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა. მარქსისტული დაჯგუფება პარაგვაის ეროვნული არმია ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ რეგიონში უკვე 5 წელია მოქმედებს. გასულ კვირას არმიამ გააძლიერა ბრძოლა ამბოხებულების წინააღმდეგ, რაც ერთ-ერთ ფერმაში მოკლული იქნა 5 მცველი. მემარჯვენე ცენტრისტმა მულტიმილიონერმა ორასიო კორტესმა საპრეზიდენტო პოსტი 15 აგვისტოს ჩაიბარა. კალიფორნიაში იოსემიტის ნაციონალურ პარკში მძინვარე ხანძარი კონტროლს აღარ ექვემდებარება და ის ათასობით საცხოვრებელ სახლს უქმნის საფრთხეს, განაცხადა შტატის გუბერნატორმა ჯერი ბრაუნმა. ამ დროისათვის ხანძარს მოცული აქვს ტყის 200 კვადრატული კილომეტრი. შტატში საგანგებო სიტუაციაა გამოცხადებული. ცეცხლს 1300 სახანძრო ბრიგადა ებრძვის, თუმცა რთული რელიეფური მდგომარეობის გამო მათ მხოლოდ ცეცხლის უმნიშვნელო ნაწილის ჩაქრობა მოახერხეს. რაც შეხება საქართველოს, მეცხრე არხის თანამშრომლები ტელეკომპანიის ოფიციალურ გვერდზე განცხადებას ავრცელებენ, სადაც ისინი მიუთითებენ, რომ ტელეკომპანიის დახურვასა და მას შემდეგ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მეცხრე არხის თანამშრომლებმა საჭიროდ მიიჩნიეს გაევრცელებინათ ერთობლივი განცხადება. გთავაზობთ ამონარიც განცხადებიდან. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა საქმიანობა 2012 წლის 30 აპრილს ქვეყნისათვის ურთულეს პერიოდში განაახლა. მეცხრე არხზე იყო სრული სარედაქციო დამოუკიდებლობა, რაც ყველა ჩვენგანისათვის ქმნიდა მოტივაციას მეტი პროფესიონალიზმით და თამამად ეთქვა სათქმელი. არ ყოფილა თემა, რომლის გასშუქებისგანაც არხის საინფორმაციო სამსახურმა კონიუნქტურული მოსაზრებების გამო თავი შეიკავა. არხის მფლობელის პრემიერ-მინისტრის ოჯახის გადაწყვეტილებას ტელევიზიის ყველა თანამშრომელი გაგებით შეხვდა. მძიმე ემოციური ფონის მიუხედავად, არხის საინფორმაციო სამსახურმა მთავარ 900-იან საინფორმაციო გამოშვებაში საკუთარი გულის ტკივილის დელიკატურად გამოთქვა და არხის მფლობელს აქამდე გამოჩენილი თანადგომისათვის სარედაქციო დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტისთვის მადლობაც გადაუხადა. მეცხრე არხის ყველა თანამშრომელი კატეგორიულად ემიჯნება პრეზ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ნებისმიერი პოლიტიკოსის მხრიდან გამოთქმულ შეფასებას გამოყენების შესახებ. აქვე აღნიშნავთ, რომ ტელეკომპანიის არც ერთ თანამშრომელს მსგავსი შინაარსის განცხადება არ გაუკეთებია. მეცხრე არხი იყო თითოეული ჩვენგანის არჩევანი და ამავე დროს კარგად გვქონდა გაცნობიერებული, რას ნიშნავს კერძო მედია საშუალებაში მუშაობა. რაც შეეხება არხის თანამშრომელთა პროფესიონალიზმს, საინფორმაციო სამსახურში მუშაობენ პროფესიონალები, რომელთაც დიდ ნაწილს მრავალწლიანი გამოცდილება და მდიდარი ჟურნალისტური წარსული აქვს, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც გუშინ მეცხრე არხის თანამშრომლებმა გაავრცელეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი მზად არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთანხმებული კანდიდატი წარადგინოს. ამასთან დაკავშირებით სააკაშვილის განცხადება პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად ცესკოს თავმჯდომარეობის სამ კანდიდატს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შედეგად წარადგენს პრეზიდენტი. Такой гетквит, რომ საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე 11 არასამთავრობო ორგანიზაციათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატურას დღეს ოფიციალურად დაასახელებს. ამასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია დღეს სასტუმრო Redison Blue Iberia-ში გამართება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე გაეროს განვითარების საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელს თამარ ჟვანიას წარადგენენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 6 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ერთი ამბით რეგიონიდან. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია პატრიოტების და ქართული ოცნების წევრები დღევანდელ სხდომაზე ქუთაისის მერის დიმიტრი კოპანიანის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ. ამ ვითარების შესახებ უფრო მეტ შეიტყობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან.
რამდენიმე დღეა ქუთაისში ვრცელდება ინფორმაცია მერის დიმიტრი კოპალიანის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ. ქუთაისის საკრებულოში შემავალი პოლიტიკური ფრაქციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მერს იმპიჩმენტის წესით საკრებულოს ხდომაზე გადააყენებენ. ქუთაისის საკრებულოში შემავალი ფრაქციები ქალაქის მერის დიმიტრი კოპალიანის მუშაობას არა დამაკმაყოფილებლად აფასებენ. ფრაქცია პატრიოტების ორგანიზებით საკრებულოს ფრაქციების ერთობლივის ხდომა გაიმართა, სადაც მერის მუშაობის საკითხი განიხილეს. როგორც რადიო ძველ ქალაქ საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგოლაშვილმა უთხრა, კანცელარიაში შესრულია წერილობითი მოთხოვნა საკრებულოს ხდომაზე მერის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც მარგოლაშვილი ამბობს, ჯერ უნდა მოხდეს საკითხის შესწავლა.
საკითხი განხილვის პროცესია საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართა ორმა ფრაქციამ, რომ დადგეს მერის საქმიანობის შესწავლის საკითხი და მისი შეფასების საკითხი. ამიტომ ჯერ გადაწყვეტილება არაფერი არ არის მიღებული, ეს უნდა გამოხდეს ბიუროს ყოფაზე განხილვა და შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილება. იქნება თუ არა დღის ეს საკითხი შეტანილი.
სააგენტო ნიუ პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე ამბობს, რომ დიმიტრი კოპალიანი მერის თანამდებობას დატოვებს და სხვა უწყებაში გადავა სამუშაოდ. ქალაქს ჰყავს სუსტი მერი და ის თავს ვერ ართმევს დაკისრებულ მოვალეობას. კოპალიანს ისედაც ჰქონდა შემოთავაზებები სხვა უწყებიდან, კერძოდ კი განათლების სტრუქტურიდან, შესაძლოა იქ გადავიდეს სამუშაოდ, ამბობს მამუკა მღვდელაძე. მერის პრესამსახურში ამბობენ, რომ შესაძლო იმპიჩმენტის შესახებ მერი კომენტარს არაკეთებს და არც განცხადების დაწერას აპირებს. მერის წინკი დიმიტრი კოპალიანის მხარდამჭერები ორი დღეა შეკრებილები არიან და მოუწოდებენ ქუთაისელებს ისინი შემოერთნენ და არ დაუშვან დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე მერის იმპიჩმენტი.
ქალაქის მერის იმპიჩმენტს აღენებს გოჩა თევდორაძე, რომელმაც შეჭამა 10 წლის განმავლობაში პარლამენტი და ქუთაისი და მოუწოდებ ყველა მოვიდეს და ამ საკითხზე მოგვეხმარონ ქუთაისელებს.
საკრებულოს ნაციონალი დეპუტატები დღევანდელ ხდომაზე არაპირებენ მერის იმპიჩმენტის მოთხოვნაზე დათანხმებას. როგორც გეუკლება ამბობს, იმპიჩმენტის დაყენება გამოწეულია არა მერის არაპროფესიონალიზმით, არამედ კონკრეტული პირების ბიზნეს ინტერესების არ დაკმაყოფილებით.
კონკურსი იყო არაობიექტური, დღევანდელი მერი ამათ ჭირდებოდათ იმისათვის, რომ თავის ბიზნეს ინტერესები დაეკმაყოფილებინათ. როგორც ჩანს, კოპალიანმა არ დააკმაყოფილა მათ ინტერესები, ხოლო ის სუსტი მერი როა კოპალიანი, ეს ამათვის მეათე ხარისხოვანი. ანუ ეს არ არის ეს მოთხოვნა გამოწვეული ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს მოთხოვნა არის გამოწვეული, იმიტომ რომ კონკრეტული ჯგუფის ინტერესები არ დაკმაყოფილა.
დღეს საკრებულოს ხდომა 2 საათისთვის აჩანიშნული და მთავარი საკითხი მერის გადაყენება. ხდომაზე დასწრებას არა მარტო მედია და არასამთავრობო სექტორი, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც გეგმავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განვაგრძობთ გადაცემას ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსს გაგაცნობთ. რეგიონებში მომსალოდნელ თუ უკვე შემდგარ საკადრო ცვლილებებზე კიდევ ერთ ცვლილებაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. კერძოდ ეს უკვე შეეხება სამეგრელოს, სადაც ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დაუწერია განცხადება თანამდებობის დატოვების შესახებ. წინასარჩევნო კამპანიასაც შევეხებით რეგიონებში იმ კუთხით, თუ რას სთხოვენ, რა პრობლემებზე უზიარებენ ინფორმაციას, მოსაზრებებს საქართველოს მოქალაქეები პრეზიდენტობის კანდიდატებს, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი კანდიდატის კახეთში ვიზიტზე ვისაუბრებთ. გაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება ჩვენს ეთერში კვლავ მიუბრუნდებით მეცხრე არხის თემას. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მეცხრე არხისა და ინფოცხრის ჟურნალისტებს ასე მიმართა შევახსენებ მათ, რომ არც ერთი არ გადმოსულა CNN-დან და BBC-დან ჩვენთან, უმეტესობა იყო უმუშევარი, უმეტესობა არ არიან პროფესიულად ჟურნალისტები და ჩვენთან ისწავლეს, რაც ისწავლესო. ამის პასუხად მოგვიანებით გავრცელდა ჟურნალისტების განცხადება, რომ მათთვის მოულოდნელი იყო ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი განცხადება და თვლიან, რომ პრემიერ-მინისტრს არ მიეწოდება რეალური ინფორმაცია არხის რეიტინგისა და თანამშრომელთა განწყობის შესახებ. ასევე გუშინ კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის გავრცელა განცხადება, სადაც იმედი გამოხატეს ხელმომწერებმა, რომ მეცხრე არხსა და ინფოცხრასთან დაკავშირებული საბოლოო გადაწყვეტილება შექმნის შესაძლებლობას მივიღოთ მედია ორგანიზაცია, რომელიც დაზღვეული იქნება პოლიტიკური კონიუნქტურისგან და ხელს შეუწყოს მედია გარემოს შემდგომ გაჯანსაღებას. ამ ყველაფერზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად. გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, იქნება ჩვენი სტუმარი და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონიდან კიდევ ერთი ამბით, ხობის გამგებელ კახაბერ ბენიძეს, რომელიც ამ პოსტზე საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ დაინიშნა თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება და წერია. კახაბერ ბენიძე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლად 2012 წლის 12 დეკემბრიდან მუშაობდა. ვინასრულებს ახლა მის მოვალეობას და როდის აირჩევა ახალი გამგებელი, საერთოდ რა ხდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან. დილა, მშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინა. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლმა კახაბერ ბენიძემ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. კახაბერ ბენიძის განმარტებით ის სამუშაოდ თბილისში გადადის. ჩვენ მისი მოკლე კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
რომელ გადავედის სამსახურში თბილისში, შემოსავლების სამსახურში ერთ-ერთი სამართული უფროსის მოადგილე დავინიშნე. ეს არის ეს.
ხობის საკრებულოს თავმჯდომარის მამუკა ქარდავას განცხადებით კახაბერ ბენიძის განცხადება ბიუროს უკვე დააკმაყოფილა. მისივე განმარტებით ამ ეტაპზე ხობის გამგებელს საკონკურსო კომისია ვერ შეარჩევს, რადგან სამოტივაციო საკონკურსო კომისიის ზებუნება შეიძლება ბოლომდე არ არის შექმნილი. აი რა განუცხადა რადიო ათინა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ მამუკა ქარდავამ.
შემოვა განცხადება და იმის ხელი მიმოხდება. საკონკურსო კომისია და ის კიდევ შექმნილი, მაგრამ ბოლომდე თვითონ დებულება და ის შექმნილი გვაქვს, მაგრამ ბეჭედი და ის არა გვაქვს. ჩვენ ახლა აღალიბებს იმას და უბრალოდ ფიზიკაში არ არის ასე თქვა კომისია შექმნილი.
ხობის მუნიციპალიტეტს ახალი გამგებელი სავარაუდოდ ეპისკოპოსი ადაშე უნდა იყოს. ცნობისთვის ხობის უკვე ყოფილი გამგებელი კახაბერ ბენიძე კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო და ის გამგებლად საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ მუშაობდა. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე უკვე აქტიურად განიხილება სხვა კანდიდატურები, ყველაზე მეტ ფსონს საკრებულო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრზე კოჩა ხაჯაიაზედებს. ხაჯაი ამჟამად ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარეა. ხაჯაია ასევე ხელმძღვანელობს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიას და პროფესიით ინჟინერ-ეკონომისტი ხავთ მან კალინინის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დაამთავრა. სწორედ ამბობენ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე სწორედ ხაჯაიას კანდიდატურას ლობირებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე. ეს კვირაში უკვე ხობს ახალი გამგებელი უნდა ყავდეს. ნინო,
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ და თანმიმდევრობით მიუყვები 11 საათზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ნატრიაშვილი ბრიფინგს გამართავს 25 აგვისტოს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის რეგისტრაციის პროცესის დაწყების თაობაზე ისაუბრებს. დღეს სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ტრენინგ სემინარი ჩატარდება თემაზე შიმშილობის მართვა სასჯელახსრულების დაწესებულებაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი კანონი თავისუფლება ბრიფინგს გამართავს და ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრებს. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში პრესკონფერენცია იგეგმება, რომელზეც საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატურას დაასახელებს. სასწრაფო დახმარების მძღოლები გლდანში მდებარე 112-ის ცენტრალურ ოფისთან აქციას გამართავენ, სადაც დამცაქმებლებს პუნქტობრივად ჩამოწერილ მოთხოვნებს გააცნობენ. დღეს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო დისკუსია გამართება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის საჯარო ანგარიშს წარადგენენ ისინი. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში კი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის უფლებათა ცენტრის იურისტები ღია კარის დღეს მოაწყობენ. პრაიმტაიმ ესპრეს კლუბში ექსპერტის ოსოციის კარიშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს ასევე პრაიმტაიმ ესპრეს კლუბში ტრადიციონალისტთა ლიდერის აკაკი ასათიანის მევალები პრესკონფერენციას გეგმავენ და სასტუმრო ვარაში მეცხრე არხისა და ინფოცხრის გადარჩენის სამოქალაქო კომიტეტის დამფუძნებლები შეკრებას გამართავენ.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 16 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. წინასარჩევნო კამპანია, ეს პერიოდი არის ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელია ის, რომ მოქალაქეებს ეძლევათ საშუალება პოლიტიკოსებს უფრო ხშირად შეხვდნენ პირადად და გაუზიარონ თავიანთი სადარდებელი პრობლემები. ანუ არ არის ეს მხოლოდ პოლიტიკოსების ინტერესი ხოლმე, სხვა საქმეა მერე როგორ სრულდება და როგორ ითვალისწინებენ პოლიტიკოსები მოქალაქეების საწუხარს. თუმცა ახლა არის მორიგი ასეთი პერიოდი და ერთ-ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი გუშინ სოფელ კაბალისა და ლაგოდეხის მოსახლეობას შეხვდა. სამართლიანობის აღდგენა, საძოვრები, მოუწესრიგებელი გზები, სასმელი და სარწყავი წყალი, აი ეს ის პრობლემებია, ნაწილი იმ პრობლემისა, რომელიც ადგილობრივებმა კანდიდატთან შეხვედრაზე დაასვეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, უფრო დაწვრილებით გეტყვით ამ შეხვედრებზე.
ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი ლაგოდეხში გიორგი მარგველაშვილი სოფელ კაბალის და ლაგოდეხის მოსახლეობას შეხვდა. მარგველაშვილმა საპრეზიდენტო კამპანია სოფლის მეურნეობის მინისტრ შალვა ფიფიასთან ერთად ჩაატარა. კანდიდატი ამორჩეველს მისი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის ჯანდაცვის და საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებას დაპირდა. შეხვედრას რიგით ამორჩეველთან ერთად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამსახურების თანამშრომლებიც ესწრებოდნენ. კაბალში მოსახლეობა ამ ძირითადად საავტომობილო გზების მოწესრიგების და სარწყავი არხების გაწმენდის, ასევე საძოვრების შესახებ ისაუბრა. კანდიდატი მათ პრობლემის შესწავლას და მოგვარებას დაპირდა.
კაბლის არის ორი პრობლემა. ერთი, ჩვენი თები არ ერთ ქალის ხელში, თვები ჩვენ ცხვართაში არ უშვებ, ახიხოცება. ერთი კიდე კაბლის ზღარ
ძორებზე არის.
საძურებში ვინ არ ამა
ბილას მაგასა
შრომელი ხალხი ვარ, აი ხალხი ვარ,
სამწუხაროდ
პატრონო ვარ, არც საძოვარიყვა სოფლიში და ჩაეკეთა ერთმა გაცნო.
ლაგოდეხში ცენტრალური სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილი მხარდამჭერების საკუთარ პრობლემებს მარგველაშვილს პირადი საუბრებით და წერილობითი ფორმით აცნობდნენ. ამომრჩეველმა შეხვედრაზე მისვლის მიზეზებზეც ისაუბრა.
აღარავისი აღარ გუჭირს. თავისას მიაღწევენ მანამდე ზუნდათ ხალხი და რომ მიაღწევენ თავისას
ძალიან დიდი მედეს ვაძლევენ და მე იმედი მაქვს რომ ახლა მაინც ასრულდება მართლა ჩვენი ოცნება.
რატო იყავ მოსწები გიხარ?
იმიტომ რომ შევხედავდით ჩვენ მომავალ პრეზიდენტ გიორგი ბარბულაშვილს.
აგამდე არსებული ხელისუფლება ყველა თავისთვის იყო და იქნება ახლა ახეს ხელისუფლება მაიწყოს ხალხისთვისაც და რა თქმა უნდა
და ახლა მართლაკეთებს და ტაშები არაფერს არ აკეთებს და
სამართალს ვეძებთ აქამდეს და მინდა რომ აუცილებლად იყოს დაცული ის სამართალი.
ამაზე ყოფილა ტელევიზორში უფრო სწორად პირს გასაპარ. რა გასვენა თანე, რა კარგი ყოფილა. გამარჯვებულია უკვე არის პრეზიდენტი ჩვენი. პატიოცნება დავინახე, პატიოცნება წახეზე.
შეხვედრის დასრულებისთანავე გიორგი მარგველაშვილმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა. როგორც მან განაცხადა, ის თავის გუნდთან ერთად მზად არის ქვეყანაში ვითარება სასიკეთო შეცვალოს. რაც შეეხება ლაგოდეხს კანდიდატის თქმით, ის ქვეყნის აღმოსავლეთის კარიბჭეა და საქართველოსში შემოსულებს ლაგოდეხის სავიზიტო ბარათად უნდა ექცეთ.
ჩემი მიზანი არის ის, რომ თავრობასთან და პარლამენტთან ერთად ჩემ ძალაუფლებაზე კი არ ვიმუშაო, თქვენ ძალაუფლებაზე ვიმუშაო და იმაზე, რომ ერთად უკეთესად გემსახუროთ, ხო?
გაძლიეროთ მეტნა.
ლაგოდეხი არის აღმოსავლეთ კარიბჭის საქართველოს, რომლითაც ექმნება შეხედულება საქართველოს შესახებ, სადაც პირველი ხდებიან საქართველოს და ბუნებრივია ეს უნდა იყოს სავიზიტო ბარათი საქართველოს.
ლაგოდეხის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრები ყვარლის რაიონში გამართა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:20 და მოდი დღევანდელი ამინდის პროგნოზი ვნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოსში. ნინო თარხნიშვილი გვატყვის.
ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. საქართველოში ქუთაისში 34 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 33 იქნება დღეს ზუგდიდში. ამბროლაში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი სინოპტიკოსები პლუს 28 სელიან. სოხუმში 31 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 30 უნდა იყოს ბათუმში. გორში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები არის ნავარაუდები პლუს 31, ყაზბეგში 19 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. თელავში დღეს სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, იქ არის 28 გრადუსამდე უნდა გათბეს. რუსთავში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 32 გრადუსი იქნება და თბილისში მზიანი დღე და 29 გრადუსი უნდა იყოს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, როგორც მან თქვა, სინოპტიკოსებს და დაყვნობით დარია დღეს საქართველოში მოსალოდნელი.
დარია.
განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინაც მოგითხრობდით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შესახებ. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ პენტაგონში ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თავდაცვის სფეროს პირველი პირები. ჩაკ ჰეიგელთან 21 აგვისტოს გამართული შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ალასანიამ ხაზი გაუსვა გარანტიებს, რომ საქართველო კვლავაც დარჩება დიალოგის თემად რუსეთსა და ამერიკას შორის. რა ეტაპზე ურთიერთობა სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებს შორის და რა მიზნებს ემსახურება ამერიკელი კოლეგის მიერ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მიწვევა? და კიდევ არის გამოითქმის მოსაზრებები სხვადასხვა მხრიდან, თუ რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამ ვიზიტს, ოფიციალურ ვიზიტს 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებთან. ლელა კონჭოლია შეეცადა ამ ყველაფრის გარკვევას.
შეხვედრები ეროვნული გვარდიის ბიუროს ხელმძღვანელთან, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, ეროვნული შიშრობის საბჭოში, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტში, საზღვაო ქვეითთა კორპუსსა თუ თავდაცვის დაზვერვის ააგენტოში. საკმაოდ დატვირთულია შეერთებულ შტატებში ირაკლი ალასანიას ერთკვირიანი ოფიციალური ვიზიტის განრიგი, რომლის უმთავრეს მოვლენადაც ცხადია მიიჩნევა შეხვედრა მის უშუალო მასპინძელთან, ამერიკელ კოლეგასთან ჩაკ ჰეიგელთან. ირაკლი ალასანიამ მიღებულ გარანტიებზე სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ ილაპარაკა.
მივიღე ყველანაირი გარანტია იმის, რომ საქართველოს საკითხი, საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხი მუდმივად იქნება რუსეთ-ამერიკის დიალოგის ნაწილი, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ მან უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან.
თუკი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დავაყრდნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს შექმნას ადეკვატური თავდაცვის შესაძლებლობები, რაც უპასუხებს არსებულ საფრთხეებს ჩვენს რეგიონში. ხოლო თავდაცვის მდივანმა გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ხაზი გაუსვა, რომ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და დემოკრატიული პროგრესი ხელშეუწყობს ამ პროცესს. ამ აქცენტების შემცველი ინფორმაცია ირაკლი ალასანიასა და ჩაკ ჰეიგელის შეხვედრის შემდეგ პენტაგონის ოფიციალურ ვებსაიტზეც გამოქვეყნდა. ამ განცხადებაში დამატებით ნათქვამია, რომ თავდაცვის მდივანმა ჰეიგელმა საგანგებო აღნიშნა საქართველოს წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ძალებში და მადლობა გადაუხადა მინისტრ ალასანიას იმ მსხვერპლისთვის, რომელიც ქართულმა ჯარისკაცებმა და მათმა ოჯახებმა გაიღეს. თავდაცვის მდივანმა ჰეიგელმა შეაქო საქართველოს ძალისხმევა გაზარდოს სამოქალაქო კონტროლი შეარაღებულ ძალებზე, რადგანაც ეს წარმოადგენს დემოკრატიული პროგრესის მტკიცე მაგალითს თავდაცვის რეფორმის ჭრილში. ამავე განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ორი ლიდერი შეთანხმდა განაგრძონ ამერიკა-საქართველოს თანამშრომლობის გაფართოება თავდაცვის სფეროში. 21-22 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებებში არ კონკრეტდება იგულისხმება თუ არა თანამშრომლობის გამტკიცება გაღმავების წრილში საქართველოსთვის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით აუცილებელი შეერაღების მოწოდება, რაც წლების განმავლობაში საკამათო თემადაც ჩამოყალიბდა როგორც საქართველოსში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. როგორც საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარემ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით სიხარულიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთ თემებზე კონკრეტული ლაპარაკიც რომ ყოფილიყო ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებათა პირველ პირებს შორის, ეს მაინც არ გახმაურდებოდა. დავით სიხარულიძე ჰეიგელისა და ალასანიას შეხვედრას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და არანაირ ეჭვებს არ უკავშირებს იმ ფაქტს, რომ ეს შეხვედრა საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს მცირედით უსწრებს წინ.
ოქტომბერში შეიცვალა ხელისუფლება, ახალი მთავრობა არის, სისტემები, რომლებიც თავდაცვაში იყო ჩვენი თანამშრომლობის შემადგენელი ნაწილი, სწორედ სისტემები ისევ დღის წესრიგშია. თავდაცვის სფეროში ასევე მიმდინარეობს ჩვენი შესაძლებლობების განვითარებისთვის, სადაც შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, დახმარება და პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან უზარმაზა როლს თამაშობს. მე ვფიქრობ, რომ სწორი და დროული ვიზიტია და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
დავით სიხარულიძისგან განსხვავებით, ჰეიგელისა და ალასანიას შეხვედრას პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს ნოდარ ხარშილაძე. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის უფროსი მკვლევარი და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე. ის თვლის, რომ მოახლოებული არჩევნების ფონზე შეერთებულმა შტატებმა ირაკლი ალასანიას საგანგებო მხარდაჭერა გამოუცხადა.
ცელდება ინფორმაცია, რომ იაპირებს პრეზიდენტობის კანდიდატობას, ასევე ცელდება ინფორმაცია, რომ სხვა გეგმები აქვს, რაც არ უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს მისი პირადი მხარდაჭერაც არის, ხაზგასმა იმისი, რომ ამერიკა მხარს უჭერს ირაკლი ალასანიას როგორც პოლიტიკოს. მე ვთვლი, რომ ეს ამერიკის მხრიდან საკმაოდ პოზიტიური ნაბიჯი იყო პროდასალური კურსის გამტკიცებაში.
თუმცა პოლიტიკოს ირაკლი ალასანიას მიმართ ვაშინგტონის მხრიდან გამოხატული სიმპათიის გარდა, ნოდარ ხარშილაძის აზრით საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ცხადია სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტი ითვალისწინებული მნიშვნელოვანი ამოცანებით დგას. ანალიტიკოსი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ვარაუდებს იმის თაობაზე, რომ თითქოს ამ ამოცანებს შეერთებული შტატები ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოს ახალი ხელისუფლების პირობებში.
ეს ყველა ელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეერთებულ შტატებში ვიზიტ შეეხებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა გამართა პრესკონფერენცია და განაცხადა, რომ პენიტენციური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების და კანონიერი ქურდების მიერ ციხის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით იმართება. მან სქემაც წარმოადგინა აკაკი მინაშვილმა, თუ რომელი კრიმინალური ავტორიტეტი რომელ დაწესებულებას ზედამხედველობს. სასჯელო ხსრულების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ამ საკითხზე პოლემიკაში შესვლას არაპირებენ. ნინო ხარაძე უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე.
ავტორიტეტებისა და კანონიერი ქურდების მიერ ციხეების მართვა ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით, ეს არის იმ ობობის ქსელი, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ არის გამეფებული საჯელო ხსრულების სისტემაში და გამოედინება მის ფარგლებს გარეთ. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა ის სქემა, რომელიც პრესკონფერენციაზე გააცნო საზოგადოებას.
არის ინფორმაცია, დადასტურებული ინფორმაცია, რომ დაიწყო ოფშაკების შეკრება, თამაშები, ყველაფერი ეს იმართება სწორედ ციხიდან. ეს არის მექანიზმი, რომელიც დიდი ხანი იყო ჩამოყალიბებული, რომელიც საქართველოს დაანგრია ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული მოძრაობა მისემ აღადგინა.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი ციხის მაყურებელთა სქემას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და დასძინა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამ თემაზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს.
როგორ არ აქვს ინდისი, რომ ისინი კიდევ ციხეებზე საუბრობენ? თქვენ ხომ იცით, რა მდგომარეობა იყო ციხეებში და დღეს იმასთან შედარებით სანატორიუმია, თუმცა პირობების გამოძიებისება იქ საჭიროა და ჩვენ ვცდილობთ ახალი მშენებლობები გავაკეთოთ.
საშელ ახსურების სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის ირაკლი კორძაიას სიტყვებით კი სამინისტრო არაპირებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე პოლემიკაში შესვლას. ამასთან განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებულ ავტორიტეტებთან და ზედამხედველებთან ბრძოლას მინისტრმა სოზარ სუბარმა თანიშმისთანავე დაიწყო და გასული წლის ნოემბერშივე ციხის ადმინისტრაციის 5 თანამშრომელი გაათავისუფლა ამგვარ კავშირში შემჩნევის გამო.
ჩვენ ვართ ძულად განწყობილები თავად ამ ტრადიციების მიმართ და არა ადამიანების მიმართ. ჩვენ სისტემას ვებრძვით, ამ ქურდის, ამ მაყურებლის სისტემას და არა ადამიანებს, ისე როგორც ამას აკეთებდა წინა ადმინისტრაცია ციხის და წინა ხელმძღვანელობა საჯილო ხსრულების სისტემის, როდესაც უმოწყალოდ უსწორდებოდა ადამიანებს და ამან არანაირი შედეგი არ გამოიღო. ერთ-ერთი შედეგი, რაც ჩვენერეთ ასობით დასახიჭრებული ადამიანი.
სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბათლიძე 2-ოთ კვირის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ შესაძლებელია ითქვას, რომ გადაჭარბებულია და გაზვიადებული საუბარი მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერების შესახებ.
ეს ინსტიტუტი და ამის ალბათ საომალოდ მოხდება შესაბამისი მასალები, რომელიც ჩვენ ინფორმაციით არსებობს, არსებობდა და მოქმედებდა ჩინა ხელისუფლების და მთავრობის პირობებში არსებულ პენტენციალურ სისტემაში. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, როგორც ცნობილია, ერგო ამჟამინდელ საჯარახლობის სისტემის დაწესებულების ხელმძღვანელობას და ჩვენ მივიწოდა, ფიქრობთ, რომ ეს არის ზოგადი ხასიათის გამოვლინება, რომელსაც რაიმე ერთგვაროვანი საკანონმდებლო აქტის მოწესრიგების შესაძლებლობა და პრეტენზია არ შეიძლება ჰქონდეს.
სახალხო დამცველის მოადგილის პაატა ბათლიძის სიტყვებით, ამგვარი ინსტიტუტის წინააღმდეგ რაიმე კონკრეტული საკანონმდებლო ინსტრუმენტით დაპირისპირება შეუძლებელია. გამოსავალი ციხეების ზოგადად მეტი გახსნილობის უზრუნველყოფაში შეიძლება იყოს.
ნინო ხარაძეს უსმენდი თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნოს გადაცემას 9 საათი და 30 წუთი არის ახლა და ჩვენს პროგრამაში ახალი ამების დროა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ამჯერად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მზადარის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთანხმებული კანდიდატი წარადგინოს. ამასთან დაკავშირებით სააკაშვილის განცხადება პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად ცესკოს თავმჯდომარის სამ კანდიდატს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შედეგად წარადგენს პრეზიდენტი. ამასთან დაკავშირებით საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატურას დღეს ოფიციალურად დაასახელებს. ამასთან ამსთაობაზე პრესკონფერენცია დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში გაიმართება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე გაეროს განვითარების საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელს თამარ ჟვანიას წარადგენენ. დღეს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ღია კარის დღე გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ადამიანის უფლებათა სახლიდან აცნობეს, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ღია კარის დღე კონსტიტუციის 52 მუხლისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები მოაწყობენ. კონსტიტუციის 52 მუხლი და ადამიანის უფლებათა სახლი ჩართულნი არიან თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის პროექტში უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის. სასწრაფო დახმარების მძღოლები კი ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრებიან. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს, პროფკავშირების ლიდერები დღეს თბილისის სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების მძღოლებს შეხვდნენ. სასწრაფოს მძღოლები თბილისის მერიის დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი სასწრაფო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელობას მათი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ. რაც შეეხება უცხოეთს, ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს ბეირუთის სამხრეთით. იტყობინება ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. დარტყმის განხორციელების მიზანს წარმოადგენდა ტერორისტებისათვის ერთ-ერთი ორდენი პუნქტის განადგურება, რომელიც ბეირუთსა და სიდონს შორის მდებარეობს. პარაგვაის ახალი პრეზიდენტი ორასიო მანუელ კორტესი პარლამენტის ორივე პალატისაგან ახალი ძალაუფლებით აღეჭრო. ამიერიდან სახელმწიფოს მეთაურს უფლება აქვს გააგზავნოს ჯარი ამბოხებულებთან საბრძოლველად და ამასთანავე არ გამოაცხადოს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა. ავღანეთის პროვინციაში ანდაარში 16 მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობაში ბრალდებულმა ამერიკელმა სერჟანტმა რობერტ ბეილსმა ჩადენილ დანაშაულს სიმხდალე უწოდა სამხედრო ტრიბუნალის სხდომაზე, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა სიკვდილით დასჯა მიესაჯა სერჟანტისთვის თუ სამუდამო პატიმრობა შეწყალების შესაძლებლობა. ძლებობით ბილსმა განაცხადა, რომ როდესაც ის ხოცავდა ბავშვებს და ქალებს ერთდროულად განიცდიდა შიშს და არაბუნებრივ სიმამაცეს. მსოფლიოში ყველაზე დიდი რადიოტელესკოპის ალმას 2000-ზე მეტი თანამშრომელი გაიფიცა. ისინი ხელფასების 15%-ით ზრდასა და დამატებით კომპენსაციას მოითხოვენ მაღალმთიან რაიონში იზოლირებულად მუშაობის გამო. პლანეტის ყველაზე დიდი რადიოტელესკოპის ზღვის დონიდან 5000 მეტრზე ატაკამას უდაბნოში ჩილეს ჩრდილოეთით მდებარეობს. და ბოლოს კალიფორნიაში იოსემიტის ნაციონალურ პარკში მძვინვარე ხანძარი კონტროლს აღარ ექვემდებარება და ის ათასობით საცხოვრებელ სახლს უქმნის საფრთხეს, განაცხადა შტატის გუბერნატორმა ჯერი ბრაუნმა. დროისათვის ხანძარს მოცული აქვს ტყის 200 კვადრატული კილომეტრი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძე სტუდიაში, დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ უეფას ევროპის ლიგის პლეიოფის პირველი შეხვედრები გაიმართა საქმეში საქართველოს ორი კლუბიც ჩაერთო, მაგრამ ორივე მარცხი იწვნია. საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო არენაზე ლონდონის ტოტენჰემს დაუხვდა და 5 გოლი გაუშვა. თავად კი ერთის გატანაცვლებ შეძლო. ბრიტანელები მთელი შეხვედრის განმავლობაში აკონტროლებდნენ თამაშს და ისეთ შეჯიბრება შეიქმნა ორჯერ და სამჯერ მეტის გატანაც რომ დასჭირდებოდათ, არც ეს გაუჭირდებოდათ. პირველი ტაიმის სტუმრებმა 2-0 მოიგეს, ორივე გოლი დინამოს მაკედონიელი ლეგიონერის დარკო გლიშიჩის შეცდომას მოყვა. შესვენების შემდეგ ტოტენჰემის უპირატესობა კიდევ უფრო გაიზარდა და ეს ანგარიშშიც აისახა. რამდენიმე სახიფათო მომენტი მასპინძლებმაც შექმნეს, მაგრამ პრესტიჟის გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე სტუმართა გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ანდრე ვილეშბუაშმა გამარჯვების მთავარ ფაქტორად ყველა შექმნილი მომენტის გამოყენება დაასახელა. ასევე თქვა, რომ დიდი ანგარიშით მოგების მიუხედავად საპასუხო შეხვედრაში სავარაუდოდ მაინც ძირითად შემადგენლობას დააყენებს. მას არ უხსენებია, რომ ტოტენჰემის გუშინდელ სასტარტო განაცხადს აკლდნენ დეფო, ლენონი, ადებაიორი, უოკერი, ვერტონგენი, აღარაფერს ვამბობთ ბეილზე, რომლის შეძენაც მადრიდის რეალს სურს. საქართველოს ჩემპიონის მთავარმა მწვრთნელმა დუშან უხრინმა კი განაცხადა, რომ მისმა გუნდმა პირველი სამი გოლი ინდივიდუალური შეცდომების გამო გაუშვა. ჩეხ სპეციალისტს გვარები არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ მიანიშნა, რომ რამდენიმე ფეხბურთელის გარჯით იმედგაცრუებული დარჩა. უხრინმა ასევე თქვა, რომ ტოტენჰემის დონის გუნდთან თამაშით ფეხბურთელები კარგ გამოცდილებას იღებენ და კვალიფიკაციას იმაღლებენ. საპასუხო შეხვედრა ლონდონში 29 აგვისტოს გაიმართება. ასევე 29 აგვისტოს შედგება თბილისში გორის დილას და ვენის რაპიდის მატჩი. დინამოსგან განსხვავებით დილას ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მოხვედრის გაცილებით კარგი შანსი აქვს. საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორები წუხელ ავსტრიაში მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ. საინტერესოა, რომ დილას მიმდინარე ევროსეზონზე საერთოდ გოლი არ ჰქონდა გაშვებული. გორელებს აშკარად დაეტყო თავდამსხმელი ირაკლი მოდებაძის არ ყოფნა, რომელიც გუშინდელ თამაში ტრამვის გამო ვერ ჩაერთო. საპასუხო შეხვედრაში მოდებაძე სავარაუდოდ მინდორზე იქნება. საკალათბურთო თემაზე გადავალ და გეტყვით, რომ სექტემბერში სლოვენიაში ჩასატარებელი ევროპის ჩემპიონატის ორგანიზატორებმა FIBA ევროპის ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩემპიონატის მონაწილე ნაკრებთა ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნეს და საქართველოს ნაკრები ბოლო ადგილზე გაამწესეს. საქართველოს ნაკრები იმ გუნდთა კატეგორიას მიეკუთვნება, შინ გაცილებით უკეთესად რომ თამაშობს ვიდრე სტუმრად. ეს ამხანაგური მატჩებისასაც იგრძნობა უწერენ რეიტინგის ავტორები. სიას სათავეში საბერძნეთი უდგას, ჩემპიონატის ფავორიტი ესპანეთი კი რატომღაც მხოლოდ მესამე ადგილზეა.
დიდი მადლობა, ოთომ აღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:36 და განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი გლიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი და კოალიციის მედია ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი დილომ შვიდოვის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
სმენელს შევახსენებ თემას, რომელზეც უკვე თქვი გადაცემის დასაწყისში. კვლავ ვილაპარაკებთ მეცხრე არხის და ინფოცხრის შესახებ, მათი მესაკუთრის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. მესაკუთრის ოჯახი გახლავთ პრემიერ-მინისტრის ოჯახი, გაგრძელდა გუშინ კიდევ უფრო გააღვიძა, ასე ვთქვათ, ეს თემა პრემიერ-მინისტრის შეფასებებმა, რომელიც ჟურნალისტებისკენ იყო მიმართული, მეცხრე არხისა და ინფოცხრის ჟურნალისტებისკენ, მათ პროფესიონალიზმს ახებოდა იმას, რომ პრემიერ-მინისტრი უკმაყოფილო იყო მათი რეაქციით და ასე შემდეგ. საკმაოდ ისეთი მწვავე და არ ვიცი, ადრე არ მსმენია პოლიტიკოსისგან ეს ჟურნალისტების ხელა ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ასეთი შეფასება. და იყო შემდეგ კოალიციის განცხადება, ამას აუცილებლად მიუბრუნდები რასაკვირველად თქვენთან საუბარში, და მოგვიანებით გავრცელდა მეცხრე არხის თანამშრომელთა განცხადება, რომლებიც წერენ, რომ პრემიერ-მინისტრს არაერთხელ აღუნიშნავს მეცხრე არხის ჟურნალისტების პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება. შესაბამისად ჩვენთვის მოულოდნელი იყო ბატონ ბიძინა ემანიშვილის დღევანდელი განცხადება. მიგვაჩნია, რომ პრემიერ-მინისტრს არ მიეწოდებოდა რეალური ინფორმაცია არხის რეიტინგისა და თანამშრომელთა განწყობის შესახებ. მოკლედ, პრობლემების და კომუნიკაციის ხარვეზების მთელი კასკადია, როგორც ჩანს. თუმცა მინდა ახლა მიუბრუნდეთ თქვენს მედია კოალიციის განცხადებას, სადაც ლაპარაკია, რომ კოალიცია იმედს გამოთქვამს, რომ მეცხრე არხის და ინფოცხრასთან, არხისა და ინფოცხრასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება გამოყენებული იქნება არაერთხელ დეკლარირებული სურვილის ასასრულებლად, გაძლიერდა სამოქალაქო საზოგადოება. რა ურთიერთკავშირია ამ პროცესსა და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას შორის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის ჩემთვის ყოველთვის სასიამოვნო არის თქვენთან სტუმრობა რა შეეხება ჩვენს განცხადებას ეს იყო განცხადება თავად მეცხრე არხის დახურვასთან დაკავშირებით და ინფოცხრასთან თავისთავად და პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო და ეს დაფიქსირებული არის კიდევაც ჩვენს განცხადებაში რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება რომ გასხვისდეს მეცხრე არხი და არ იყოს ის არანაირად დაკავშირებული მაღალ თანამდებობის პირთან ეს არის მართლა მისასალმებელი იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ ისტორიაში არ გვახსოვს როდესაც ხელისუფლება ხელიდან უშვებდა ისეთ მნიშვნელოვან ბერკეტს როგორიც არის მედია საშუალება განსაკუთრებით ეს წინა საარჩევნო პერიოდში და ეს ადრეც იყო ნათქვამი და პრემიერ-მინისტრი ყოველთვის ამბობდა რომ მას უნდოდა ამ არხის გასხვისება და თვითონ ეს ფაქტი ძალიან კარგი არის. ახლა ამას მოყვება ძალიან ბევრი ესეთი კითხვა, მოყვება ბევრი საფრთხეებიც უპირველეს ყოვლისა.
კითხვა ერთ-ერთ ბოდიში გეჭრებით, კითხვა ერთ-ერთი ისიც არის უშვებს კი ხელიდან სინამდვილეში. ერთ-ერთი კითხვა ესეც არის.
თავისთავად ესეც არის ჩვენს განცხადებაში დაფიქსირებული, რომ აუცილებელი არის რომ არ მოხდეს არხის გადაცემა რომელიმე პოლიტიკურად ანგაჟირებულან დაკავშირებულ პიროვნებასთან თუ პიროვნებათა ჯგუფთან, იმიტომ რომ ეს იქნება უბრალოდ გადათამაშება და არა რეალურად არხის ხელიდან გაშვება და გადაცემა სხვისთვის, გადაცემა ისეთი პიროვნებისთვის, ან პიროვნებათა ჯგუფისთვის, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური ინტერესი და ეს იქნება მართლა რეალურად მედია საშუალება, არა როგორც პროპაგანდის საშუალება, ხოლო სხვა მხრივ ახლა ჩვენი თავიდანვე მიდგომა იყო ესეთი რომ აუცილებელი არის რამენაირად და ეს პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ აღნიშნა რომ მას სურს გააძლიერო სამოქალაქო საზოგადოება ეს იქნებოდა მსოფლიოში ალბათ მე არ მსმენია პირველი პრეცედენტი როდესაც აი სამოქალაქო საზოგადოებამ როდესაც გამოთქვა სურვილი რომ ისინი იყიდიან მე ამას ყველანაირად მივესალმები მე პიროვნულად ამაქ ახლა საუბარი და ეს ჩვენმა განცხადებამაც დააფიქსირა რომ ეს არის უპრეცედენტო ეს იქნება ნამდვილად კარგი საშუალება იმისა რომ ჩვენ რეალურად დავინახოთ ყავს თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის ისეთი ინიციატივა, რომლის მსგავსი მანამდე არ ყოფილა. მე მაგალითად პიროვნულად გიორგი ლუკიაშვილი ახლა არ მიდიახლა ეს თავისქებად გამომიდეს, მაგრამ ნამდვილად მოვიკლებ ბევრს და დიდი სიამონებით გადავიხდი, თუნდაც ეს ავანტიურა იყოს და მას კონდეს არარეალისტური სახე, მაგრამ იმის დასანახად შეგვიძლია თუ არა ჩვენ კონდეს მედია საშუალება, რომელიც საზოგადოების ნაწილისგან გამოიმართება და ეს არ იქნება რეალურად ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, თუნდაც ავანტურის განსახორციელებლად მე ნამდვილად დიდი სიამონებით გადავიხდიდი ამაში ფულს.
ხო, ვინ გაზომავს ახლა რამდენი ადამიანი არის მართლაც მზად ასეთი ავანტიურისთვის, რასაც თქვენ ავანტიურას უწოდებთ?
ფლატის ავანტიურად მე არ მიმაჩნია. მე ვფიქრობ, რომ თუ საზოგადოება არის მზად, თუ არის საზოგადოება მზად იმისთვის, რომ ეს გააკეთოს, მაშინ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს სამოქალაქო საზოგადოება. ზუსტად ამისთვის მზად ვარ მე ფული გადავიხადე.
და რა შეიძლება იყოს, რადგან ამას მივადეკით, რა შეიძლება იყოს ამის შედეგი? რანაირი მედია საქართველოს, იმიტომ რომ გვაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელიც ოფიციალურად არსებობს საქართველოს წლებია, გვაქვს ეს გამოცდილება, ის გამოცდილება, რომ კომუნიკაცია საზოგადოებრივ მაუწყებლსა და საზოგადოებას შორის, ანუ ურთიერთ თანამშრომლობა, როგორ თქვა, კომუნიკაცია ხო სწორედაც, რომ ასახულიყო თქვა მართლაც საზოგადოების ინტერესები, ხშირად კრიტიკულ სიტუაციებში პრობლემური იყო.
არის საზოგადოება და არის სამოქალაქო საზოგადოება. მე ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებაზე მაქვს საუბარი, რომელიც მზად არის საზოგადოებრივი ინტერესისთვის გადაიხადოს ფული, შეიძინოს ეს არხი და შემდგომ უკვე მართოს. ეხლა რამდენად
აქ თავისთავად
წმენა მაქვს? მე მჯერა ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის და იმიტომ ვიძახი რომ მე მზად ვარ ამაში მხარი დაუჭირო ამ ინიციატივას. სხვა მხრივ ეხლა თავისთავად აქ არის ძალიან ბევრი საფრთხე და ყველა ამას რეალისტურად რომ შევხედოთ და ვინახავთ, იმიტომ რომ არხი თავისთავად და პრემიერმაც აღნიშნა არის დოტაციაზე, სჭირდება საკმაოდ დიდი თანხები. როგორ მოხდება ამ თანხების აკუმულირება, როგორ მოხდება შემდგომ ამ საოპერაციო ხარჯების დაფარვა და კიდევ თვითონ მართვის პროცესები, ეს უკვე მეორე ეტაპია. მთავარია თუ ჩვენ რეალურად მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ დავინახოთ ყავს თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც მზად არის ასეულობით ლარი გადაიხადოს იმისთვის, რომ კონდეს დამოუკიდებელი მედია, აი ეს არის სანახა.
მიუბრუნდეთ აუ კიდევ რისკებს, მსმენელი არის უკვე ხაზეო მანიშნა ოპერატორმა, სხვებს შევახსენებ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327 თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატანინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. მე მგონია შინაარსიდან გამომდინარე ივანიშვილის განცხადებას უნდა მიუდგეთ ლოგიკით, იმიტომ რომ ის იყო საასებით სწორი განცხადება, იქიდან გამომდინარე რომ მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ მას არ ყავდა CNN-დან წამოსული პროფესიონალი ჟურნალისტები, რომლებიც ყოველთვის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ეწყობიან საფსახურში და ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში მისი ამყონი არის ვალდებული პრაქტიკულად რაღაცა კომპენსაცია გადაუხადოს, მიუხედავად იმისა, რომ მან თვითონ განაცხადა, რომ ორი თვის კომპენსაციას მიიცემთ ყველას და აი ზუსტად ის გადაწყვეტილება, რომ ორი კვირით ადრე თუ 10 დღით ადრე მათ უარი განაცხადეს მუშაობაზე, აი ეს იყო ზუსტად არაპროფესიონალური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა დაპროფესიონალდა ერთი წლის განმავლობაში რა ვადაშიც არსებობდა ეს ტელეკომპანია, მაგრამ არ არსებობს არანაირი ვალდებულება იმისა, რომ ჟურნალისტებმა აიძულონ ივანიშვილი გინდა თუ არა ტელევიზია გაგვიკეთე, იმიტომ რომ ივანიშვილს უფრო დიდი პრობლემა აქვს საწარმოების და მცირებიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით, რისი აღქმაც მან მოსახლეობას და ამ მომრჩევლებს დაუდო. არა და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ჩვენ ვიცით, რომ მაესტროს აქვს პრობლემა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის გასასწორებელი, სადაც 25 მილიონს ვიხდით, არა ეს ფული არ არის ჟურნალისტებისთვის და ამაზე არცერთი ჟურნალისტი და არცერთი ექსპერტი არ ეკებს თქმას. აიგრი ჰაერს გადაღებულზე მაშინ რა ვალდებულები და სინდისით უნდა გაუყენონ პრეტენზია ჟურნალისტებმა ივანიშვილს და ამ მის გადაწყვეტილებას, თუ მართლაც ეს უქმნის საფრთხეს მის რეიტინგს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას არ აღწევი დაემსგავსოს სააკაშვილს და კონდეს კერძო ტელევიზია, რისი მეშვეობითაც მე მასზე დაიწყები ნიშნის მოგებით ლაპარაკს. აი იქნებ ვიპასუხო ამასთან დაკავშირებით.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი, ბატონ გიორგი კუტიაშვილს უსმენთ.
გასაგებია მე ყველა ნაირად მესმის ჩვენი მსმენელის აზრის, იმიტომ რომ თავისთავად ეს მედია საშუალება ეკუთვნოდა პრემიერის ოჯახს, ეს არხი თავისთავად როგორც ხადი არის იყო დოტაციაზე, ამ არხს თავიდან ჰქონდა აბსოლუტურად სხვა დატვირთვა, ახლა რეიტინგის მიხედვით თუ ავიღებთ, ახლა თავისთავად ის ვერ შეედრება მაღალ რეიტინგულ არხებს საქართველოში და პრემიერმა ადრევე თქვა, რომ მას უნდოდა ამ არხის გასხვისება. ახლა ხადი არის, ალბათ უნდა დავიჯეროთ ხო პრემიერის სიტყვები, როდესაც ის ამბობდა, რომ 10 თვის განმავლობაში ცდილობს ეს არხი იმეზე გასხვისოს და ყიდველი არ გამოჩნდა. ის მზად არის ეს არხი გასხვისოს მესამე თვეში ღირებულების. მაგრამ როგორც ჩანს, ყიდველი არ ჩანს გარდა ესეთი სამოქალაქო ინიციატივისა, რომელიც იმედია არის ის ხელმომწერები რეალური და ხალხი მართლაც გადაიხდის იმპულსს, ნახოთ ახლა ეს თუ მოიცემა. მოგვეცემა ამის საშუალება. ხოლო ჟურნალისტების ქმედებას ახლა მე ვერ შევაფასებ, ეს მათი საქმე არის. აქ არ იყო საუბარი, რომ არხი უნდა დახურულიყო, საუბარი იყო იმაზე, რომ 10 დღის განმავლობაში თუ გამოჩნდებოდა მყიდველი მესამე თვეში გასხვისდებოდა არხი, ხოლო შემდგომ უკვე ორი თვის კომპენსაციას მისცემდნენ და არხი გაიჩებოდა. ახლა ჩვენს განცხადებაში ასევე გვაქვს დაფიქსირებული ის, რომ ცხადია, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ჟურნალისტების მომავალზეც, ანუ მართლაც ჩვენ ყველანაირად ვეკიდებით იმ ფაქტს, რომ გულით ვეკიდებით იმ ფაქტს, რომ ხალხი შეება უსამსახუროდ, მაგრამ ამავდროულად ეს იმასაც ვითვალისწინებთ, რომ ეს არის ბიზნესი, ეს არის 10 თვის განმავლობაში დოტაციაზე არსებული არხი და ადამიანს აღარ უნდა თანაც, ამასაც აქვს თავის მიზეზები, რომ პიროვნება ეძახის, რომ პოლიტიკურ პროცესებში მე არ მინდა, რომ ეს არხი იქნას გამოყენებული.
ეს წარმოგიდგენიათ?
ნა რამხელ
საქართველოში იმ ავანტიურის ნობჟალეშვა როგორც არის განხორციელების შემთხვევაშიც კი რომ არ იყოს ჩართული
პოლიტიკურად დაკავშირებული, მე ამის იმედი მაქვს.
ამის იმედით გავთქვი,
მე არაფერში სამწუხაროდ ცხოვრებაში დარწმუნებული 100% არ ვარ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე მზად ვარ გადავიხადო ფული იმაში, რადგან მჯერა რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება უნდა განვითარდეს და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება. გამოჩნდეს თუ ჩვენ ამ ეტაპზე ყავს თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება და შეიძლება თუ არა აი ამ ჯგუფმა, რომელიც არის დაინტერესებული დამოუკიდებელი მედიის არსებობაში, მართლაც სადოს ბედი ამ მიმართულებით. არსებობდა კიდევ ერთი საშუალება იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო არხი პოლიტიკურად გამოყენებული და ამის ლეგალური საშუალებაც არსებობდა, რომ შეჩერებულიყო არხის მუშაობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, არხის დახურვა, არ დახურვა, ეს არის მფლობელის გადაწყვეტილება. მფლობელმა, კერძოდ პრემიერის ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ 10 თვის განმავლობაში ისინი ინახავდნენ არხს და ახლა უკვე ამ არხის შენახვის მეტი ინტერესი აღარ არსებობს. შესაბამისად, ჩემთვის ეს ყველანაირად გასაგებია. მე ასევე მივესალმები იმას, რომ არხი უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ არ იქნას ეს პოლიტიკურად გამოყენებული. მთავარია, არხი არ გადავიდეს პოლიტიკურად დაკავშირებული პიროვნების თუ პიროვნებათა ჯგუფის ხელში.
სმენელი არის ხოთ, არა, მე მაინტერესებს, როდესაც ასეთი იდეის ირგვლივ გარკვეული რაოდენობა ადამიანების ერთიანდება, ალბათ ფიქრობენ იმაზეც, რა ვთქვათ, რა პრეცედენტი ყოფილა სხვა ქვეყანაში სადმე სულ ერთია განვითარებულში თუ განვითარებაში, აი იმგვარი ინიციატივის განხორციელებისა, მეტიც წარმატებით განხორციელებისა, რაზეც თქვენ ბრძანებთ ახლა?
არ მგონია მსოფლიოში სადმე იყოს ესეთი პრეცედენტი და იმიტომაც მივესალმები მე და მხარს უჭერ, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ესეთი პრეცედენტი, თუ მოგვეცემა ამის საშუალება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ის ხელმომწერი არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო და არ თქვა, რომ ეს სოციალური ქსელების პათოსით გამოწვეული რაღაც შემართება არის, რომ ხელს აწერთ ყველაფერს, რაც კი მოგდის, მაგრამ მჯერა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და მინდა მჯეროდეს, რომ სულ ყველა მათგანი, ვინც ამ ინიციატივას მხარი დაუჭირა, მართლაც მზად არის გაიღოს სულად, თუნდაც სულად მცირედი იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს დამოუკიდებელი მედიის ერთ-ერთი საშუალება მაინც.
კარგი, კიდევ მაქვს რაღაც კითხვები ამაზე? მსმენელი არის ხაზზე კიდევ, დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონინო და აი ბატონი გიორგი სამეხნევა შეკითხვა. აი მაგათ მაგალთად მოსახლეობა, როდესაც მე და მქონდა ჩემი საკუთარი ნამდვილი და ობიექტური ტელევიზია, აი მე თვითონ რამდენი შემიძლია მინიმალური თანხა შევიტანო ყოველთვიურად?
ბატონ გიორგი საკითხებს თქვენ?
კი
ბატონო, მოაწყო კითხვისთვის. 2988-127 ერთზარს ალბათ კიდევ მოვასწრებ.
დიდი მადლობა კითხვისთვის.
გულისხმობთო მინიმალურ თანხაში.
რაც არის ვისთვისაც რა არის შესაძლებელი. არ ვიცი ახლა როგორ მოხდება, თუ შედგა მოლაპარაკება ამ საინიციატივო ჯგუფსა და არხის მფლობელებს შორის და რა ფასზე მოლაპარაკდებიან და შესაბამისად მე ეს უკვე ალბათ ამ ჯგუფმა უნდა მოიფიქროს. ალბათ შეიძლება იქ რაღაც ისეთი მართველი გუნდი, რომელიც ამ ინიციატივას უკვე განავითარებს სამომავლოდ და მე მიჭირს ახლა თქმა, ალბათ აქ ალბათ ასობით ლარჯი არის საუბარი, ვისაც რა შეუძლია, ალბათ ახლა ჩემთვის ცოტათი რთული არის ახლა კონკრეტული ციფრების.
საქართველოზე ვლაპარაკობთ, ქვეყანაზე, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობის არის.
გეთანხმებით, აქ ამას ეს ინიციატივა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველამ ფული უნდა გადაიხადოს. ჩვენ ყველანი ვიხდით ჩვენს გადასახადებს, რომლითაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვაქვს. აქ არის საუბარი არა საზოგადოებრივი მაუწყებელზე, ეს იქნება კერძო არხი, უბრალოდ სამოქალაქო საზოგადოების არხი. იმ ჯგუფის ეს არის ალბათ სააქციო საზოგადოება იქნება და რომელიც აირჩევს მართველ გუნდს, მართველ ბორდს, საბჭოს, რომელიც შემდგომ უკვე არხის მუშაობას გაუძღვება. კიდევ ერთხელ ვიძახი, აქ დეტალებში ჩვენ ვერ ჩავალთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ თვითონ კონცეფციას არ აგვაქვს კარგად გააზრებული, ზუსტად როგორი იქნება მენეჯმენტი, რა სახით დარეგისტრირდება ეს არხის მენეჯმენტი და ეს ყველაფერი. ანუ ეს არის უბრალოდ ინიციატივა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომელსაც მე მაგალითად მჯერა და უბრალოდ იმდენად 100% დარწმუნებული არ ვარ, რამდენადაც მე მინდა რომ ეს ასე იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულწრფელი პასუხისთვის. და რამინე კითხოთ, მჯერა რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის საქართველოსიო, რატომ როგორ თქვა, რატომ ვერ მოერია ბრჭყალებში ვიძახი ეს სამოქალაქო საზოგადოება საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მართლაც ყოფილიყო ტელევიზია, რომელსაც როგორც ხე ყველა 100%-ით არა, მაგრამ რომელსაც საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეხედავდა დღის სხვადასხვა მონაკვეთში, სხვადასხვა გადაცემას და ამ შემდეგ, რომელიც იქნებოდა მოქალაქეების ტელევიზია.
მე მაგალითად
აქ ხონება ყოფლობით არ იყო გასაგებია გადასახად სიხთის და შემდეგ ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაგრამ ყველა იცის საქართველოსში რომ ეს ტელევიზია ფინანსდება მათი გადასახადებით.
ალბათ სამწუხაროდ ყველა მარიცის. ყველას გამჯდარი არ აქვს თვითონ ეს გადასახადის გადამხდელის ფენომენი თავის თავში კარგად, როგორც ეს არის უკვე ტრადიციულ და მაღალი დემოკრატიული კულტურის ქვეყნებში. ჩვენთან სამწუხაროდ ალბათ ჯერჯერობით ეს დრო არ დამდგარა და ეს ერთ-ერთი მცდელობა არის ზუსტად იმის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო საზოგადოებად. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პროცესში ვართ. ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ტრადიციები სამოქალაქო საზოგადოების, როგორც არის განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში. შესაბამისად, აი ამ კითხვაზე რატომ ვერ აღიქვა, იმიტომ რომ ვერ აღიქვავენ. ჯერ მათაც არა.
არაერთი პროტესტი გვახსოვს, არაერთი აქცია.
რამდენი ხალხი იყო ამ აქციაზე, რომელიც
ეხებოდა სამ.
აი ეს არის პრობლემა. აქცია არის საზოგადოების, როდესაც იქ არის საზოგადოების დიდი ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში ბევრი მაინც მე დიდი აქცია ამ საკითხებზე საქართველოში ნამდვილად არ მახსოვს. აი ეს აქცია შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიძახი, ამის განმაპირობებელი არის სოციალური ქსელები, რომელიც საკმაოდ აქტიური არის საქართველოში და არ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ არ მინდა მე ვთქვა, რომ იქიდან შეიძლება ბევრი არის არაგადამხდელი, მე მჯერა რომ იქიდან ყველანი გადამხდელი არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ტესტი ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების, ვინ არის მზად გადაიხადოს თუნდაც სულაც მცირედი იმისთვის, რომ შევამოწმოთ, ყავს თუ არა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება და არის თუ არა რეალური აი ამ სამოქალაქო საზოგადოების მიერ თუნდაც აი ამ იდეის გარშემო გაერთიანება და ამ იდეის განხორციელება.
სვენელი კიდევ ერთი ხაზე გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გისმენთ. კითხო მაქვს თქვენ სტუმართან. პირველ რიგში მაინტერესებს რა არის მისი აზრით სამოქალაქო საზოგადოება, როგორი განმარტება შეიძლება მიიღოს ეს სამოქალაქო საზოგადოებას. არსებობს თუ არა ეს მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში და მეორე თუ კი თქვენი სტუმარი გაეცნო გუშინდელ განცხადებებს, ალბათ ეცოდინება, რომ არხის ხელმძღვანელობამ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ჩავს და ხართ არხის ხელმძღვანელის პრეროგატივაა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება მაუწყებლობის შეჩერება თუ არ შეჩერება. დიდი მადლობა.
მადლობთ ძალიან. რა არის სამოქალაქო საზოგადოება? ოღონდ წუთი გვაქვს დრო.
აი ამას საკმაოდ რთული შეკითხვა დამისვე სამოქალაქო საზოგადოების თვითონ განსაზღვრებაზე ძალიან ბევრი აზრი არსებობს. სამოქალაქო საზოგადოება ჩემთვის ეს არის მოქალაქეთა ჯგუფი, მოქალაქეთა ნაწილი, რომელიც რაღაც იდეაზე არის გაერთიანებული. ეს იდეა შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, ეს შეიძლება იყვნენ თუნდაც ფილატელისტები, რომლებიც რაღაცას აგროვებენ. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, შედგება მოქალაქეთა ჯგუფებისგან, რომელიც რაღაც ამხანაგობისგან, ესე ვთქვათ. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება ჩემის აზრით და ზუსტადაც რომ აი ეს ინიციატივა, ეს პატარა ჯგუფი, ან თუნდაც დიდი ჯგუფი მოქალაქეებისა, რომლებიც მზად არიან რაღაც იდეის გარშემო გაერთიანდნენ, მე ამას ვუყურებ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე მჯერა ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პერსპექტივების და ეს არის ძალიან კარგი ტესტი იმისა, რომ გამოცადოთ შევძლებ თუ არა ამ ერთ იდეაზე მაინც რომ ჩამოყალიბდეთ ერთ იდეის გარშემო გავერთიანდეთ და განვახორციელოთ მე რა უკვე ეს ერთ იდეა.
თუ გემსაშოლება მოგეცემათ გამყიდველზეა ხა ეს.
თავისთავად არა, ცხადია მე ეს დავაფიქსირე კიდევაც რომ ყველაფერი არის არხი არის კერძო არხი არხავს არხს აქვს ყავს თავისი მფლობელები და მათი გადასაჭვეტი არის. ჩვენ უბრალოდ აუცილებლად უნდა უზრუნველყოთ სუმცირე მაინც ის, რომ არხი არ გადავიდეს პოლიტიკურად დაინტერესებული ჯგუფის ხელში. ეს არის ნომერ პირველი დანიშნულება და ზუსტადაც ეს საინიციატივო ჯგუფი ამიტომაც შეიქმნა, თორე აქ არავის არ აქვს ილუზია იმის, რომ მეცხრე არხი იქნება მომგებიანი მრავალმილიონიანი შემოსავლების არხი. აქ ასაუბ არის, რომ არ შეიქმნას კიდევ ერთი პოლიტიკურად დაკავშირებული ტელევიზია.
გიორგი კლდიაშვილი გახლავთ, ეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, კოალიციის მედია ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ჩვენს მენელებს კითხვებისთვის და იმისთვის, რომ ამ დილადრიან გვისმენთ.
დიდი მადლობა. არც დილადრია საქართველოში მოძახით ასე, თორემ 10 საათი სრულდება, უკვე რამდენიმე წუთი დარჩა და ნინო თარხნიშვილს უნდა დავუთმო ეს რამდენიმე წუთი ქართული გაზეთებისთვის.
დიდი მადლობა.
მოგესალმებით. Კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსიდან დაიწყებ გუბერნატორები და გამგებლები, როგორც აგიტატორები წინასწარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა გუბერნატორებისა და გამგებლებისათვის ისევ დაშვებულია, როგორც ეს შარშან და იმის წინ იყო წერს გაზეთი რეზონანსი. აქვე დიდი მედიარყევები არჩევნებამდე ორი თვით ადრე და რეზონანსი აქვეყნებს შეფასებებს, პოლიტოლოგთა შეფასებებს, ექსპერტების შეფასებებს ირაკლი ალოსანიას ამერიკაში ვიზიტთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ერთ განცხადებაზე. საქართველოს სურს აღადგინოს თანამშრომლობა რუსეთთან სამხედრო სფეროში, მაგრამ ამისათვის ჯერ არ არის შექმნილი შესაბამისი პირობებიო. ასეთი მოსაზრება გამოთქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ვაშინგტონში ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში ექსპერტებთან და ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. წერს გაზეთი რეზონანსი და აქვე შეფასებები ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძე მიიჩნევს, რომ ეს არის პოლიტიკური განცხადება და ზუსტად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც დღეს არსებობს ორ ქვეყანას შორის. კორნელი კაკაჩი, ასევე ექსპერტი, მიუთითებს სიმართლე გითხრა, ცოტა უცნაური განცხადება და თითქოს კონტექსტიდან ამოვარდნილს გავსო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთი ახალი თაობა ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუს თავაზობს კითხულ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პასუხისმგებლობის საკითხს დავაყენებო. ამის შესახებ ამბობს ის, ბარამბობს საწყობიდან ვადაგასული არომატიზატორები ამოიღეს. ამის შესახებაც წერს გაზეთი ახალი თაობა. გელა ნიკოლაიშვილთან თავაზობს მკითხველს ასევე ინტერვიუს ახალი თაობა. გაზეთი ვერსია რა შეესთავაზა ვანუმერაბიშვილმა ტელეკომპანია იბერიის მფლობელ ზაზა ოქუაშვილი ცოლს, ნატო ჩხეზეს და რა ინტრიგა დაგეგმა რუბა ელიაშვილმაო. გაზეთი ალია მეცხრე არხს ნინო ბურჯანაძის მეგობარი რუსი ოლიგარქი შალვა ბრეუსი ყიდულობს და ბოლოში კითხვის ნიშანი.
დიდი მადლობა ნინო თახნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ეთერში დაბრუნდება რადიო თავისუფლება 15:00 და 30:00.